Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by ons program Markplek Ambassadeurs hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en is my voorreg om weer vandag met julle te gesels oor leierskapsbeginsels en leierskapslesse uit die Bybel uit. Verlede week het ons bietjie gesels oor 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons het die hele dag daaraan gewy en ons kan waarskynlik nog 'n paar dae daaroor gesels. Maar ek hoop jy het hom weer gaan deurlees en ook vir die Here gevra, waar is dit wat hy jou wil gebruik en waar lê jou gawe? As jy onseker is nog steeds, daar is ook maniere hoe jy dit kan gaan toets. Eenvoudige vraelyste wat beskikbaar is aanlyn. En daar is ook sulke kursusse wat gedoen word, ontdek jou gawes. Ek het dit gedoen jare gelede, baie kosbaar en dit het my baie beteken. En ek weet nou waar die Here my wil gebruik en wat sy rol ek moet speel. En so ook, soos ek laas vir julle gesê het, dat as later by Efesiërs hoofstuk 4 kom, dan kan ons ook gaan 'n toets doen om te kyk waar pas ek in die vyfvoudige bediening. Is ek die rol van die apostel of die profeet of die evangelis of die leraar of die herder? Maar ons praat later oor volgende paar weke oor dit. Ons het verlede week gepraat oor die gawes van hoofstuk 12 en die liggaam wat baie lede is en almal een liggaam en dat God vir elkeen gee, of dat die Heilige Gees vir elkeen gee afsonderlik soos hy wil. En dan staan daar ook in vers 31, lê julle toe op die beste genade gawes. Dis waarmee die hoofstuk eindig. Dan skryf Paulus verder, wat nou in hoofstuk 13 opgedeel is, dan staan daar, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. So hy het vir hulle gesê, van al die verskillende gawes wat daar is, hy het vir hulle gesê, wat is die verskillende rolle wat ons kan doen, of het nou profesie is, en of het tale of klanke is, en of het wysheid is, en dan het hy klomp goed genoem. Hy sê, maar dan is die belangrikste van dit alles. En dan begin hy, dan skryf hy die volgende. Hy sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metale galmende simbool geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. En nou hierdie gedeelte, volgende paar verse, is eintlik belangrik in alle verhoudings, tussen jou as werkgewer en jou werknemers, tussen jou as leier en jou volgelinge, vir jou wat dalk 'n gemeente of 'n bediening lei, onthou ook dat hierdie verse ook vir jou belangrik is. Dit word baie keer voorgehou as die hoofstuk van die liefde, word baie keer gelees by huweliksseremonies. En dis daar ook belangrik. Eindelijk in elke verhouding waarin jy staan. En dit sê die volgende. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe van ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken. Soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde, hierdie drie bly. En die grootste hiervan is die liefde. So, Paulus het hierdie geskryf om vir ons te sê dat daar is 'n klomp gawes in hoofstuk 12 waaroor geskryf word. En in hoofstuk 14 skryf hy ook 'n bietjie verder daaroor. Maar hierdie hoofstuk 13 staan in die middel van die twee hoofstukke. En het sê eintlik, ongeag of jy nou in tale praat soos hy nou hier gesê het, en of jy nou profeteer, en of jy nou gezond maak, as het nie uit liefde gebeur nie, beteken dit niks. En dan die middelste paar verse, 4 tot 7, is eindelijk so, ek hoef niks oor te sê nie. Ek kan eindelijk maar net weer vir julle lees. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So wanneer ons in liefde optree, dan ag ons die ander mense hoër as onsself. Ons is geduldig met hulle, ons is vriendelik met hulle, ons is nie afgunstig nie, ons is nie grootpraterig nie, ons is nie verwaand nie. Soek nie my eie belang nie. En die belangrikste hou nie boek van die kwaad nie. Daai ou koeie wat uit die sloot uitkom. Wat ons altyd sê, mense gaan grawe ou koeie uit die sloot uit en hy koeie is al lank al dood. So, liefde doen nie dit nie. So, as 'n leier is het belangrik om ook hierdie liefde uit te leef teenoor jou mense. En natuurlik, leiers moet toonbeelde van Christus se liefde wees vir hulle gemeentes en vir hulle volgelinge, sodat hulle dit weer kan uitleef op hulle beeld aan die mense in die wêreld rondom hulle. Liefde is die grondslag van en die dryfveer vir alles wat ware leiers doen. Omdat hulle in diens van die liefde staan, kan hulle ook mense dien. Alsou leiers oor baie groot gawes beskik, staan daai gawes altyd tweede in die ry. Agter die liefde, wat diensbaarheid betref. En dan, miskien net om af te sluit hierdie hoofstuk van liefde, ons weet ook dat die groot gebod, wat Jesus gegee het daar in Matteus, ook met die opsomming van die wet is, wat ook gaan oor liefde. Liefde vir God en liefde vir jou naaste. En dat dit sentraal staan in alles wat ons doen. Het ek God regtig lief, en dan sal ek doen wat hy sê, doen wat hy vra, om gehoorsaam wees. Het ek mense regtig lief, gee ek regtig vir hulle om. En dan sal ek hulle belange ook op die aarde dra. Nou goed, dan hoofstuk 14, praat Paulus so bietjie oor orde in die gemeente. Daar's mense wat profeteer en mense wat in tale praat en dan sê hy maar partykeer se raak dit so bietjie die mekaar. Dit raak partykeer so bietjie onordelik. En hy wil net vir hulle sê maar kom ons organiseer net 'n bietjie die goed. Moet nou nie hand uitdruk nie. En hy sê as jy bietjie georganiseerd is, dan gaan 'n bietjie minder frustrasie ook wees vir al die mense. Paulus het hoofstuk 14 ook hier geskryf omdat hy orde wou skep in 'n gemeente waar chaos geheers het. Die Korintiërs het hulle gawes misbruik om die aandag, hoor gou mooi, op hulle self te vestig, eerder as op Christus. En ons het nou laas week in hoofstuk 12 gelees, dit is deur hom gegee sodat sy liggaam opgebou kan word, sodat sy gemeente kan groei. En nou kom die mense en hulle doen dit vir hulle self. Hulle kan kyk, wie staan die hoogste op die verhoog? Wie kan die langste bid? Wie kan die meeste profeteer? Wie kan die meeste tale praat? Jy weet, so dit begin toe gaan oor die mens, in plaas daarvan, om op Christus te fokus. Nou Paulus, as hulle leier, moes toe nou hierdie situasie probeer red. En in vers 40 sê hy, in die einde van hoofstuk 14, die heel laaste vers sê hy, alles moet gepas en ordelik geskied. Nou, hoekom sê hy dit? Want as jy net 'n bietjie teruggaan, dan skryf hy ook dat God ook hou van orde. En ons gaan nou, en ek kan het seker maar vir jou lees, nou vers 33, God is toch nie God van wanorde nie, maar van orde en vrede. So hoekom moet ons dan nou, as sy volgelinge, in sy huis, in sy gemeente, wanordelik wees, as hy een God van orde is? Dan is ons buiten sy raamwerk, buiten sy wil. So kom ons gaan gauw terug. So, wat hierdie hoofstuk vir ons leer oor organisasie of organisering, is die volgende. Eerstens moet die mens bepaal wat is die prioriteite en jou aandag daarop fokus. Hoofstuk 14 vers 1 sê, julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die gees en dan vooral om te profiteer. Hy sê, maar julle moet die liefde nastreef en lê julle toe op die gawes. Maar streef liefde na. Vers 2 tot 12 sê vir ons, wees ingestel op dit wat die meeste mense tot voordeel sal strek. Hy sê, iemand wat ongewone taal of klanke gebruik, praat nie met die mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die gees sê hy onbegryplike dinge. Iemand wat profeteer, rig hom weer tot die mense en praat woorde wat geestelik opbou. Hy sê, wanneer jy jou gawe gebruik, dink daaraan dat het tot opbou van die mens moet wees. Dat het vir mekaar is, sodat ons opgebou kan word en ook in ons verhouding met God kan groei. En hy sê nie, dat is fout met tale praat, maar hy sê, wanneer iemand dit doen, moet het uitgeleek kan word. Anders beteken het niks. Dit beteken niks vir die mense wat daar sit nie. Vir die persoon wat het wel doen, beteken het baie. Maar vir die mense wat daar sit en luister, is het so goed, ek speel nou vir jou hierso een program wat ek in Spaans praat en jy weet nie waarvan ek praat nie. Nie dat ek Spaans kan praat nie, maar ek sou self nie weet waarvan ek praat, as ek dit sou gedoen het nie. In die derde plek, om te organiseer, moet jy duidelik communikeer. Vers 7 en 8 sê hy, dit is net soos met die lewelose instrumente wat 'n klank afgee, soos 'n fluit of 'n siter. As daar nie klankverskille is nie, hoe sal 'n mens weet wat gespeel word? So hy sê, wat betek is gebeur, jy vat een instrument en jy speel heel tyd net een noot, soos boom. Nou, wat het nou gebeur? Daar is geen wysie nie, daar is geen betekenis nie, niks. Hy sê, ons moet duidelik communikeer, ons moet sê wat ons wil sê, dat mense dit kan verstaan. En dan ook vers 23 tot 25 is baie belangrik. Ons moet dinge sien ook uit die oë van die buitenstaander. As die hele gemeente by mekaar is, en allemaal gebruik ongewone tale of klanke, en daar kom buitenstanders of ongelowiges binne, sou hulle nie sê, julle is van julle verstand af nie. Want hulle gaan nie kom en dan hoor hulle hierdie gebabbel, gebrabbel, hulle weet nie waar oor gaan dit nie. Hulle voel heeltemal uit, hulle het geen idee wat aangaan nie. Hy sê daarteenoor, as allemaal profeteer, en daar kom 'n ongelowige of buitenstander binne, dan word hy deur allemaal in sy gewete aangespreek, en hy kom tot selfondersoek. Die verborge dinge van sy hart kom aan die lig. En so kom hy daartoe om op sy knie te val, God te aanbid en openlik te getuig, waarlik God is hier by julle. Dan die vyfde punt, beplan aktiwiteite waarvan uitsluitlike doel is om mense te laat groei. So die hele doel van 'n gemeente is om daar die orde, maar dan ook om mense te laat groei na God toe, maar ook om dan uit te gaan en dit wat hulle weet te gaan deel met ander. En dan natuurlik die laaste ene is verseker dat alles gepas en ordelik geskied, soos ek vir in die begin gesê het, vers 40. Alles moet gepas en ordelik geskied, want God is 'n God van orde. Nou goed, hoofstuk 15 en 16, die laaste twee hoofstukke van 1 Korintiërs, skryf Paulus, hoofstuk 15, het hy 'n lang debat, wat hy eindelijk verlang, redenasie, wat hy met hulle praat oor die opstanding van Christus, opstanding uit die dooies, en dan hoe die opstandingslichaam gaan lyk. En hy het dit waarskynlik geskryf, omdat die mense in die gemeente half onseker was, of dalk met mekaar verskil het, rondom dit. Want in hoofstuk 15 begin hy deur te sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek het aan julle verkondig het. as jy aan iets anders vashou, het jy te vergeefs tot geloof gekom. Dan sê die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf. Hy is begrawe op die derde dag. Hy het aan Sefas verskyn en ook aan die 12, daarna aan meer as 500. Daarna het hy ook aan Jakobus verskyn en aan al die apostels. Heel laaste sê hy het ook aan my verskyn, Paulus. Hy sê, ek is immers die geringste van die apostels en nie werd om genoem te word nie, want ek het die kerk vervolg. Hy sê maar vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het baie harder gewerk as elkeen van julle. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade wat God van God wat by my is. Dan sê hy, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. Met ander woorde, dat Jesus gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy ons sondes vergewe het en dat hy die dood oorwin het. En dan praat hy nou verder bietjie oor die opstanding van die dooies en op die einde ook oor die opstandingsliggaam. Soos enige leier het Paulus sy brief ook afgesluit deur sy vriende te verseker dat hulle oorwinning kan hê en dat oorwinning 'n uitgemaakte saak is. Paulus versterk hier hulle vasberadenheid om op koers te bly en hulle opdrag te voltooi. Vers 57 en 58 staan daar: Ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. So Paulus sê vir hulle eintlik, ons het oor 'n klomp goed gepraat, maar hy sê vir hulle, op die einde van die dag, is dit die boodskap wat ek vir julle gegee het? Dis die boodskap wat julle moet vat, wat julle moet gaan uitleef, wat julle moet verkondig, as julle ook die oorwinning wil behaal en ook die opstanding wil ervaar. En dan reel Paulus in die laaste hoofstuk toe, en maak hy 'n paar reëlings, en hy sê vir hulle ook wat sy verdere planne is. So 'n belangrike rol van 'n leier is ook om behoorlik te beplan. Ek het 'n paar jaar terug, het 'n oomie wat my mentor was, vir my gesê, skryf jou planne maar in potlood, en dan gee jy vir God die uitveer. En net vanoggend toe lees ek daar ook uit Spreuke uit, dat ons kan ons planne maak, maar dis God wat dit laat gebeur. Maar Paulus het hierso ook sy plan uitgewerk, en hy het gesê, dat hy 'n plan gehad het om al die vernaamste stede in die destydse wêreld te evangeliseer. En hy sit hierso sy plan ook uit 1 Johannes hoofstuk 16, waar hy sê dat hy wil gaan Macedonië wil begin, en dan wil hy suid beweeg tot in Korinthe, en moet uiteindelik in Klein-Asië uit te kom. Nou Korinthe is natuurlik 'n deel van vandagse Griekeland, destyds ook, so 'n paar kilometer, 100 kilometer of 200 kilometer wes van Athene. Korinthe was in die ou dae was dit die provinsie van Achaïe. So hy was in Korinthe en nou wil hy na Klein-Asië toe gaan, en Klein-Asië natuurlik ook is ook wat Turkye vandag is. En hy wil uiteindelik in die hawestad Efese kom, waar hy sê hoe groot deur vir hom oop was. So Paulus wou gaan daar waar hy impak kon maak en die evangelie daar verkondig. So wat leer ons hieruit? Doeltreffende leiers dryf nie maar net rond van plek na een plek na die volgende nie. Paulus het 'n plan gehad wat van God af gekom het, om in groot stede 'n verskil te gaan maak, sodat die impak daarvan dan sou vloei na mense wat hierdie stede besoek en wat dit ook verder sou uitdra. So hy het basies die hawe stede geteken, want dis waar die handelaars ingekom het en die mense met die bote, en dan het sou en as daai mense in hy stad almal die Here dien, is dit mos nou maklik om die evangelie te gee vir die wat na hulle toe kom, en dan die mense van daai stede af kon ook na die dorpe rondom hulle die evangelie uitdra. Hy het op die invloedryke stede gefokus omdat hy geweet het goed opgeleide volgelinge sou van daar af God se boodskap ook na die kleiner dorpe in die streek neem. Leiers kan enigiets doen, maar hulle kan nie alles doen nie. Paulus het nie sy energie rond en bond gemors nie, maar het 'n roete uitgewerk om na die hele Romeinse ryk toe uit te reik, en sodat hy uiteindelik ook hulle almal aan Christus kon voorstel. Hoe lyk my en jou plan? het jy hulle plan gaan neerskryf, met wie wil jy gesels oor die Here? Wie is die persoon wat op jou hart gelees, met wie jy wil gaan deel? Elke persoon wat invloedryk is, vir wie jy bid, om die Here te ontmoet. Want as daai persoon die Here ontmoet, gaan sy invloed wat hy het, weer veroorsaak dat baie ander mense die Here ontmoet. Ons kan nie by almal uitkom nie, maar ons ken iemand wat by iemand kan uitkom, wat by die volgende ou kan uitkom. So kom ons maak ook daarmee erns, ook in hierdie weke wat kom. Nou maar goed, ek wil hier afsluit, en jy moet net weer aanmoedig, om kontak te maak met my, by admin, by cbmc.co.za, of gaan kyk ook gerus op ons webwerf, www.cbmc.co.za. En so groet ek julle tot volgende week, wanneer ons dan, as alles goed gaan, sal begin gesels oor Galasiërs. Tot ons dan by mekaar kom, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.